ولا ما حدا ملك نفسه يا حسان؟ واحنا ملك اهلنا وناسنا، لابد نرضيهم ونصير على هواهم.
بتقولي ايه يا نحسي؟
اقول فات الاوان يا حسان.
كيف؟
اتجوزت سلامة يا حبة القلب.
ولا نمشي.